Pois deixamos esta música de Nacho Vegas para falar de deportes, para falar de remo. Como xa lles adiantábamos, está con nós, hoxe outro lado da liña telefónica, Julio Prado, leo presidente do Clube de Remo de Chapela. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Julio, por nos acompañar, porque comeza xa unha nova etapa, comeza pues, a temporada da embarcación Raíña do Remo, que é a Traíña, esta próxima fin de semana xa. Pero antes, queríamos facer contigo un pequeno balance do que foi a temporada de Traíña e Iriñas, porque conseguía o Clube de Remo de Chapela clasificarse para o Campeonato de España. Como valorades esta etapa que acabades de rematar?
Bueno, valoramos positivamente porque, bueno, complicado estar en un campeonato, una final de un campeonato de España y lo conseguimos, ¿no? Conseguimos la mejor medalla que era la meta que nosotros nos planteábamos, pero bueno, conseguimos positivo porque llegar a estar en la final es algo que no se consigue contra las categorías en todos los días, ¿no? Indiscutiblemente.
Pois, certamente, o Remo Redondelán que estivo ben representado no Campeonato Galego, tamén no Campeonato de España de Bateis, que ti nos decías o comezo da temporada de Remo, de Traíña e Iriñas, falaba agora, pero xa antes de comenzar, cando falábamos dos Bateis, que bueno, que estas embarcacións pequenas son un pouco pois unha aposta a punto, non? Ir vendo como están os deportistas e as deportistas para logo o que o prato forte que a Traíña, que coa que empezades, non? Esta próxima fin de semana.
Sí, bueno, este fin de semana, después de los bateles, que fue una temporada, bueno, diríamos que nosotros no habíamos apostado definitivamente a Pérez, sino que era apuesta a punto para Esteñerillas y para Traíña. Y bueno, Traíña nos salió bien, como decimos, en una final de campeonato de España, con las chicas absolutas. Y ahora vamos a empezar con Traíña, que era nuestra meta, era decir, o proyecto que estamos encima de la mesa era poder sacar a Traíña femenina. Llevamos el tercer año consecutivo y eso es consolidar ese objetivo, era fundamental para nosotros. Y bueno, estamos ahí, tenemos un equipo competitivo, veremos después en los campos de regatas o qué pasa, pero que bueno, tenemos un equipo formado y reforzado un poquillo con otros remeiros que vienen de otro sitio y que vamos a estar ahí. Que la meta, en el tema femenino, el tema masculino, bueno, pues vamos a nos apostando y seguimos apostando indiscutiblemente y veremos a regatas donde nos sitúan, pero bueno, estamos contentos, un equipo competitivo, bueno, no para ganar la liga ni mucho menos, pero para estar ahí peleando donde agua nos poña, como suele decirse, ¿no?
Uh-huh. Pois o que está claro é que o remo masculino, pero sobre todo o feminino, está a ter, non, un avance espectacular en Galicia. E penso que iso é grazas á aposta que fan clubs ou como de Chapela, non? Co remo feminino non nun segundo plano, sino en todo o contrario, non, traballando, apostando por el, con embarcacións, con moito traballo e seguro que un esforzo doble, non, poder ter os dous barcos na liga galega que agora comeza, pero que sen dúbida é tamén pois un aliciente, non, para o traballo que facedes ao longo de todo o ano.
Hombre, desde logo, nosotros no Club de Remo Chapela vimos apostando polo remo femenino desde hace moito tempo porque nos dá moita satisfacción. Temos un equipo sempre moi competitivo, sempre son unhas deportistas que compiten ao máis alto nivel e, polo tanto, hai que apostar por eles. E sí, desde logo, na Liga Galega, eu estuve na directiva nos últimos anos, ahora dos anos fora, pero estuve na directiva e a nosa meta era conseguir que a Liga Femenina fora un éxito en Galicia. Eso está se conseguindo, este ano con 5 embarcacións, en principio en 6, unha se caiu ao final, pero 5 embarcacións é un gran éxito e eso é posto por unhos clubs determinados. Hai unhos clubs como pode ser o Club Remo Chapela, como pode ser Cabo da Cruz, como pode ser neste momento Ribeira, que tamén está apostando fuerte, ou incluso Mecos, e pola parte de Ferrol a Cabana, pois un club que estamos decididos a apostar porque creemos que se merecen e con moito sacrificio e moito traballo, porque, bueno, de logo os apoios, diríamos, tanto institucionales como os apoios privados non están apostando por este deporte e menos polo femenino, ¿no?
Pois de agradecer esa labor que facedes, todo ese traballo que hai detrás de unha Liga Galega de Traiñeiras que agora comeza, a posta de largo vai ser no Grove, non? Esta próxima fin de semana, o sábado, coa Liga Galega A na que participades, coa Liga B e tamén coa Liga Feminina, non? Así que vai ser toda unha festa do remo esta fin de semana.
Sí, bueno, esta é unha gran festa e a presentación, non se xogan, non estamos xogando puntos todavía porque queremos que debe ser unha festa de posta en escena de todo o que é o remo galego, cos medios de comunicación, coas autoridades e con todo para ir a foto de familia de tenda salida de todas as teñas, tanto a femenina como a Liga A e a Liga B. indiscutiblemente, por eso siempre apostamos porque se nos enseña una competición estrictamente de puntuación, porque así es mucho más familiar y mucho más no hay esa rivalidad tanto en esa regata.
Pues una regata que, sin tensión, ¿no?
Sí, una regata para disfrutar, para que se vexa como está a situación de cada un. E o único que nos jogamos nesa regata é aos puestos de salida na regata, diríamos, o día siguiente, que a Liga A sería en Coruxo, o 18, que sería aí xa se hai puntos e aí xa sería a batalla fuerte, indiscutiblemente, ¿no? Pero bueno, esta regata era para, máis que nada, para, como decimos, a foto de familia.
Porque o domingo comeza xa o día seguinte a competición pura e dura, ¿no? Con esa 25ª bandeira Concello de Vigo, organiza o Clube de Remo de Coruxo en Aguas de Coruxo, como te decías, si aí sí, ¿no? Están xa os puntos en xogo, neste caso, pois na Liga Galega ás 12 do mediodía, e supoño que xa, pois, co que pase o sábado, con algo de idea, ides a viaxar xa a Coruxo, non o domingo.
Sí, indiscutiblemente, iremos xa en a situación do que está cada un, e o Coruxo vimos con todo o posto de salida, tenemos o posto de salida na tanda A, na tanda B, e iso nos vai a situar indiscutiblemente desearía por todo lo que se añadía. Ahí nos jugamos los puntos, ahí nos jugamos a permanencia, nos jugamos a estar en distintas tandas y bueno, con todo que teníamos y con toda ilusión, ¿no?
Logo hai que decir tamén que as augas de Redondela tamén van a coller dúas probas. O sábado 24 será en Cesantes, coa cuarta bandeira Concello de Redondela. Neste caso, unha regata para a Liga Galega Vena que non participades e que organiza Cesantes. Pero logo xa, nun día grande, ademais penso que para o remo e para as embarcacións galegas en xeral, que o día do Carme, o 16 de xullo, a bandeira Concello de Redondela, neste caso que vos organizades en Chapela, non? Penso que vai ser un día moi especial.
Hombre, vamos a nos presentando para que nos tocara poder remar algún día a día do Carmen, que é a patrona dos marineros indiscutiblemente, e era moi difícil poder cuadrar o calendario, pero con un pouco de suerte este ano temos bastante suerte, que hai bastante boas mareas, e entonces, bueno, podemos conseguir que o domingo das 6 nos permitirán remar en Chapela, que era unha ilusión nosa e unha ilusión de todo de Chapela e toda, porque é o día grande das festas do Carmen, aunque non hai festa en Chapela ese día, pero é o día do Carmen e, polo tanto, remar ese día nos feita ese día. Iso vai ser a nosa posta en escena, a bandeira, a 31ª bandeira Concello de Redondela, e que aí sí que vamos a estar intentando deixar o máximo posible. Non ganar é moi complicado, hai moi grandes equipos, Tameira que están, Tameco están intentando ascenso a CT e vai ser moi complicado porque nosotros o equipo é un equipo, diríamos, da casa e un equipo de remeiros da plantilla da casa e que vai ser un pouco máis complicado, pero bueno, estaremos aí palexando que cuidamos.
Que esta bandeira de Redondela, a Julio, vai ser tanto na Liga Galega A, na que remades co equipo masculino, como tamén da Liga Feminina, non?
Sí, indiscutible, se me quedaba por así. É a terceira bandeira Concello de Redondela da Liga Feminina, onde por primeira vez as remeiras empezamos a intentar poñer en toque de igualdad. As remeiras van a apostar xa por unha bandeira, aparte a bandeira van ter un premio de regata, onde o club, a través do patrocinio do Concello, vai impoñer en disputa un premio de 1.500 euros para repartir entre as tripulacións que veñan, e algo que viñamos loitando e peleando desde que empezamos. Xa nos o único que conseguíamos era que as femeninas, sobre todo de bandeira, pues que nos iban a competir xa con, non é o mismo premio, tampouco son os mismos barcos, son 5 barcos e outros son 12, pero si van a competir por un premio e por unha igualdad indiscutiblemente que eu creo que viñamos pelexando, como dicía antes, dos últimos anos, ¿no?
E que é importante que non só os clubs apostedes polo remo femenino, sino que tamén as institucións, de alguna maneira, o recoñezan e o respalden, ¿no? Porque senón pouco poderedes facer.
Bueno, é imprescindible, costa moito traballo, hai que convencer porque os presupuestos cada día están máis ajustados nos concellos e, bueno, nosotros temos que dar gracias ao Concello de Redondela indiscutiblemente porque están apostando con nosotros, non pode ser de outra maneira porque senón non yo lo consentiríamos en apostar polo remo femenino e si o concejal de deportes Julio fixo un gran esforzo para poder apostar por este bandeira e estes premios que creo que se merecen e que se queremos a igualdad hai que empezar polo menos en unhas diferencias económicas cando a competición este en marcha, ¿no?
Pois en te agradecer tamén, non? Que pouco a pouco o deporte en feminino tamén teña a súa relevancia, tamén teña, non? O seu tempo de protagonismo e agardemos que así sexa. Neste caso, o día do Carmen, pois queda aínda tempo para falar desa regata, pero vayan tomando notas xa nas axendas porque vai a ser un día moi especial seguro en Chapela, coa bandeira Concello de Redondela, tanto a masculina como a feminina. Pero antes, moitas máis citas, porque esta Liga Galega de Traiñeiras vai ser moi longa, porque arranca este sábado, aínda que a primeira proba puntuable vai ser o domingo de 18, e penso que o calendario chega ata finais do mes de agosto, non? Até o día 27.
O día 27 e 28 sería a clausura, se non hai cambios da última hora, porque son negocios, pero bueno, está previsto que seña a clausura co Teresa Herrera, onde competirían xa todas as, por primeira vez, tamén hai unha modificación no Teresa Herrera, que xa competirán as tres categorías, categoría A, categoría B e a categoría femenina, e competirán os 2 días. Es decir, hasta ahora no Teresa Herrera había clasificarse por último día, para o segundo día da Teresa Herrera clasificarse. Este ano, por primeira vez, van a estar todas as treinas, bueno, a femenina será solo un día posiblemente, pero a masculina non hai que clasificarse por o seguinte, por lo tanto, eu creo que é unha novedad. Pero bueno, de aí queda moito que andar. Vamos ter un fin de semana de descanso, que é o fin de semana do San Juan, porque é o Campeonato de España de Banco Móvil e, por lo tanto, por la federación non nos permite competir ese día, pero de resto, todos os sábados e domingos, desde este día hasta o día 27 de agosto, que vai ser dura e larga esta competición deste ano, ¿no?
E que é unha temporada moi longa e de un alto nivel de exixencia, non?
Sí, muy alto nivel, porque cada día os equipos se preparan mellor, cada día a preparación física é fundamental e o acople dos barcos é fundamental tamén. Por iso, a veces é moi complicado, porque traballamos con xente que son amateur, que non son profesionales, e a veces para poder compaginar de salir a entrenar todos xuntos é moi complicado, porque os traballos cada día son máis difíciles. Entre estes días estamos con problemas tamén, porque están en selectividade, cuando todos os médicos están facendo a selectividade, pues así, bueno, pero bueno, vamos traballando con ilusión, con ganas e tirando para diante, que é a nosa obligación como responsables do club, ¿no? Entón, estemos aí, iso nos queda máis remedio.
Pues estaremos moi pendentes, Julio, desta interesante e longa Liga Galega de Traiñeiras, pero antes de te despedir, temos que apuntar tamén, como non, que un ano máis poñades en marcha a vosa escola de verán, non? De remo dirixida a nenos e nenas a partir dos 8 anos. Contanos un pouco como está organizada este ano e animar, non? Sobre todo rapaces e rapazas a probar esta experiencia do remo, que no verán seguro que é moito máis alegre, moito máis atractiva, non, para eles.
Sí, bueno, seguimos na mesma línea dos anos anteriores, es decir, procuramos facer unha escola de verán donde a nosa fundamentalmente non é un campus como suelen facer outros clubs ou outras organizacións. Nosotros facemos unha escola de verán que consiste en darlles aos nenos maiores de 8 anos. Coñemos 8 anos, que poden haber algúns de 7 tamén, porque non moi pequeninos sería bastante complicado por traballar con todos, pero facemos dunha forma que, bueno, permite sobre todo aqueles nenos que están cos avós durante o verán, que iso, por suerte, de iso compartimos moitos, facerlles un pouquiño, diríamos, un pouquiño de descanso. Facemos unha forma que en 3 días a semana, lunes, miércoles e vendres, de 10:30 a 12:30, pois facemos xogos con eles, sacámoslos ao mar, facemos tomo, e o que pretendemos é que os rapaces vayan tendo contacto co que o chamado remo, e claro, no verano moito máis contentos, porque tendo bon tempo, pois é unha maravilla, e que o que pretendemos é que disfruten e estén con nosotros aí, vayan collendo, conocendo, sobre todo ahora conocer, estamos facendo unhas charlas por algúns institutos, por algúns colegios, e para decir que o que facemos e intentar explicar o que é o remo, que é un deporte duro, que non é ese deporte que se creía que rompe as espaldas e todo ese tema, sino que é un deporte que está moi controlado e que fazer ese deporte moi sano e que non ten ningún tipo de riesgo, vamos.
Un deporte de equipo, ademais, o aire libre, que polo que se ve, fai tamén, non? Formar pois grandes amizades e unha gran familia.
Sí, bueno, está claro que no barco tiene que ser unas amistades y una familia, sino ese barco nunca es imposible que ande pendiente. Es decir, hay que remar en equipo, como se dice, todos remar todos en la misma dirección. Eso no hay duda y nunca mejor dicho que remar todos en la misma dirección es imprescindible para esto. Y lo que pretendemos es eso, que los rapaces lo conozcan, o pasen bien y que, bueno, al mismo tiempo, aquellos abuelos que tienen aquellos avós que están pues peleando no verano con sus netos, pues teñen un rato para ir a hacer la compra, para hacer algunas cosas que yo creo que no está dando muy buenos resultados y la gente está muy contenta con este sistema y vamos a seguir manteniendo de
Pois dende o
momento.
3 de xullo e até o 30 de agosto, todas as
Sí.
vacacións de verán prácticamente, luns, mércores e venres, de 10:30 a 12:30, a partir de rapaces de 8 anos, infórmense no club, que seguro vai ser unha alternativa de deporte, de ocio saudable, que van a agradecer moito os maiores e os pequenos. Julio, non temos tempo para máis, moitas grazas, como sempre, por acompañarnos.
Gracias a vosotros y hasta otro día, ¿vale?
Unha aperta.
Bueno.